Hei Gunnar.
Hei Tone.
Hei alle veier. Og Ella 8PB og sånn. Husker du Rolf Vesten og de i Fleksnes?
Nei.
Åh, babe. Det er skuffende. Uansett, velkommen tilbake til påske. Har du hatt en fin påske?
Spør du meg?
Ja. Jeg vet jo egentlig at hvordan påsken din har vært siden vi har vært sammen i påsken, men...
Ja, en grei nok påske. Kan ikke klage.
Håper folk der ute har hatt en fin påske. Jeg har hørt noen rykter om at folk savner oss allerede. Mm. Så det var på tide at vi er tilbake her nå, skjønner jeg. Velkommen tilbake da, folkens, til en ny episode av Virkelig grusomt. Vi forteller her altså virkelige historier om grusomme hendelser. Helt uten manus, så det er rett og slett en litt sånn pratete podcast dette. Det vet dere sikkert til nå, men det hender jo vi har nye lyttere her. Så hvis du forventer en podcast hvor vi sitter og leser opp fra et manus, så er ikke dette helt akkurat det vi driver med her. Men vi får jo stadig vekk tips inn til... til inboxen vår, mailen, for da sender folk tips til saker og ting som vi kan snakke om i denne podcasten her. Det er både hendelser og ulykker og true crime og alt mulig rart, og da sender dere det tipset til virkeliggrusomt@gmail.com. Så blir det liggende i inboxen vår der, og da kan vi velge å vrake litt fram og tilbake her begge to. Så det er et ålreit. Ellers så ser jeg at vi stadig får nye følgere på Facebook-siden vår også. Så det er jo litt kult. Hvis du går inn på Facebook, så finner du siden vår på Virkelig grusomt podcast. Der legger vi ut litt bilder, litt lenker og sånn til de forskjellige episodene. Det hender jo at folk synes det er gøy, og gjerne også skriver en kommentar etter hver episode om hva de synes, eller om de hadde hørt om saken før, og gjerne også hva man rangerer den på denne grusomhetsskalaen vår, som er veldig vitenskapelig og alvorlig. Seriøs. Men ja, jeg aner ikke. I dag, det var din tur. Du har tatt for deg en sak i dag. Er det en påskesak, eller? Nei,
Nei, da er vi ferdig med påsken. Nå ser jeg bare fremover mot skikkelig vår og sommer. Ifølge Yr, så skal jeg i hvert fall her på Sørlandet, Oslo, eller Sør-Norge, så skal det bli ganske så deilig fra i morgen av, det vil si fra mandag. Vi spiller inn dette på søndag.
Ja.
Med masse varmegrader og sol og sånn, så nå begynner det.
Jeg krysser virkelig fingrene for det, altså. Jeg er også veldig klar for det, kjenner jeg.
Jeg skjønner meg aldri på de folkene som når endelig varmegradene kommer, og det blir deilig vær, så springer de opp på fjellet for å finne minusgrader og snø. Det er jo helt absurd.
Ja, det er ikke alle som er riktig velbevart.
Nei. Men jeg har tatt en sag. Nå, jeg har ikke sagt det, men du er jo i Oslo, og jeg er i Vennesla, som jeg spiller inn over internett, så det bærer jo alltid litt preg av det, men håper det fungerer greit.
Følge de få jeg har spurt, så har det ikke vært noe veldig merkbart for lytterne våre, heldigvis.
Nei. Jeg skal selvfølgelig til en flysag igjen. Og dette er jo en sag vi har fått mange tips om, men den har stått på lista mi lenge.
Oi, oi, oi.
Den sag har jeg visst om i mange år, så jeg har alltid tenkt jeg skulle ta den før eller senere.
Må være noe jeg også har hørt om, da, kanskje.
Ja, du har hørt om det. Den... fascinerende sag som av den grunn fascinerte meg da jeg første gang hørte om han, for han er så absurd på mange vis og så tragisk, uendelig tragisk. Men vi skal jo da til Russland, som det ringer om bjellet da.
Nei, ikke umiddelbart.
Vi skal til et fly i 1994. Dette flyet var en Airbus A310-304.
Jeg tror kanskje jeg vet hvilken du skal til nå, muligens.
Ikke noen spoilers?
Nei. Men nå er jo jeg ekstremt dårlig hukommelse også, så...
Og dette flyet ble levert helt splittet nytt til Aeroflot, som er dette russiske flyselskapet, den 11. desember 1992.
Så to år gammelt da?
Ja.
Så det er ganske nytt fly da, egentlig.
Ja, mindre, egentlig bare halvannet år gammelt. For dette skjedde i mars 1994.
Mm.
Hvor blir det? Ja, det blir Arlanda, blir ikke det? Jo. Den hadde sin første flygning overall den 11. september 1991, og var en av fem av disse flyene som et selskap som heter Russian International Airlines, som var en selvstendig avdeling av Aeroflot, som de hadde satt opp for å kunne flyge til helt i øst av Russland og til Sørøst-Asia. Så det var på en måte Aeroflot sin, ja, en egen internasjonal avdeling under Aeroflot. Ja. Og Aeroflot har jo ikke det beste ryktet. Jeg vet ikke om jeg er fordomsfull nå, men jeg, nei, jeg mener jeg har hørt at, jeg husker i hvert fall, det er mulig det er blitt bedre nå, men jeg husker tilbake i 80-tallet og sånn, da vi bodde i Kenya og skulle flyge frem og tilbake, da husker jeg i hvert fall det var snakk om det med at Aeroflot, det var liksom noen styrte unna i det. Håper det eksisterte, det håper jeg ikke, jeg husker helt feil. Jeg tror det var, men jeg vet i hvert fall Aeroflot, det har hatt et dårlig rykte. Jeg mener det var helt tilbake i den tiden, men det er mulig det kom senere.
Ja, nei, jeg kan godt hende det, bare jeg er ikke noe kjent med det egentlig, i utgangspunktet.
Tenker jeg feil, så får dere korrigere på mail. Men Aeroflot er alltid skurret litt for meg, og når du hører denne historien, så styrker du ikke akkurat tilliten, kanskje, på dette flyet.
Det er ganske, ganske gammelt, da, så det er litt dårlig gjort.
Ja, det er det. Men jeg håper enkelte ting forbedrer seg.
Ja, det.
På dette flyet så var det ikke all verden som passasjerer. Det var 75 personer totalt på flyet. 63 av de var passasjerer. 9 av de var cabin crew, eller flyverter, eller hva du kaller det i dag. 9.
Det var mange, ok?
Og så var det 3 alt om å si, i kokpitten. Av de 40, nei, av de 63 passasjerene, så var 40 av de russere. Og av de 40 russerne, så var omtrent 30 av de var ansatt i flyselskapet og hadde med seg noen familiemedlemmer og sånn. De 23 andre som ikke var russiske var primært businessmenn fra Hongkong og Taiwan, som hadde vært i Russland for å gjøre litt business. Kapteinen på dette flyet, som hadde flight nummer 593, var Andrei Viktorovich Danilov, en 40 år gammel mann som hadde jobbet for Aeroflot fra november 1992. Han hadde mer enn 9500 flytimer, inklusiv rundt 950 timer på nettopp den Airbus A310.
Hvor mye timer totalt hadde han, sa du? Du skurret litt her.
9500.
Så ja, er en erfaren flyger, da.
Pilot.
Ja.
Styrmannen var Igor Vasiljevich Piskaryov. Han var 33 år gammel og hadde jobbet i Aeroflot siden oktober 1993. Og hadde 5885 flytimer, så han var forstått en erfaren pilot han også. Han hadde hatt 440 timer spesifikt i A310-en. Så hadde de i tillegg en såkalt relief captain, eller en reservekaptein, som hette Jaroslav Vladimirovich Kudrinsky, 39 år gammel, som hadde jobbet i Aeroflot siden november 1992, og hadde nesten 9000 flytimer, litt over 900 timer i A310-en. Denne reservepiloten er jo en pilot de har med når det er lange flygninger, sånn at hvis hovedpiloten må ta en pause, så kan denne reservepiloten da tøve en periode.
Ja, det er vel ganske vanlig at de gjør det, at de roterer litt underveis, og særlig hvis det er, altså hvis den ene piloten skal sove litt, for eksempel.
Og det er jo ikke bare valgfritt, det er jo strenge regler på det nå, at du har bare lov å fly så mange timer og sånn, og det er vel blitt mye strengere siden denne tida. Vi snakket vel litt om det i forbindelse med den der The Titanic of the Air, den Air France-flyet som styrte på vei fra Brasil til Frankrike, havnet i havet. Der hadde de jo flere piloter som roterte da, for de hadde begrenset tid de kunne flyge sammenhengende før de ikke hadde lov mer. Så de må ha på visse strekninger, hvis han er lang nok, mange nok timer, så må du ha en reservekaptein. De tok av tidlig på morgenen, 23. mars 1994, og de skulle da flyge fra Sheremetyevo International Airport i Moskva til Kaitak.
Der har jeg vært.
Ja. Kaitak Airport i Hongkong. Jeg har aldri vært i Russland. Bortsett fra Japan, så har jeg aldri vært i Asia. Så
nei.
Jeg lider relasjon til noen av de flyplassene. Men 23. mars 1994, altså, 75 totalt på flyet. Og denne reservekapteinen Kudrinski, han hadde jo med seg sine to unger, for at de skulle få oppleve sin første lange internasjonale flytur.
Mm-hmm.
Og mens de var oppe i, ja, på vei, litt usikker på hvor langt de hadde kommet, men de hadde vært for godt oppe i luftet, så inviterte jo han med seg ungene da inn i kokpitten. Mm-hmm. Og de ungene var en gutt som hette Eldar, som var 15 år gammel, og datteren Jana, som var 13 år gammel.
Ja, de var såpass gamle, ja. Jeg mente å huske at de var yngre. Ja, ok, ja, nettopp.
På dette tidspunktet så hadde da kapteinen tatt seg en pause, så i kokpitten da, så var det da Kudrinski, altså den reservepiloten, som satt der som kapteinen normalt sitter. Så var det styrmannen, eller kopiloten Piskariov. Så hadde du disse to ungene. Og så var det en annen pilot som hette Vladimir Makarov, som egentlig var passasjer, men som var inne i kokpitten for å henge med kollegaer, sikkert. På det tidspunktet. Så de var fem personer i kokpitten. På dette tidspunktet i flyturen så var autopiloten aktiv. Så den tok seg av all funksjonalitet i flyet. Pilotene trengte ikke gjøre noen ting. Så Kudrinski, mot selvfølgelig alle lover og regler, fant ut at det hadde sikkert vært moro for ungene å leke at de flyger flyet.
Ja, for en god idé.
Det er jo en god idé. Så først så lot han datteren sin Jana få sette seg i stolen sin, i venstre fremre pilotsete.
Ja,
Og Kudrinski, han ville jo at det skulle føles litt ekte for disse ungene da, så mens hun Jana styrte på rattet, så tok han jo og justerte litt på autopiloten i smug, sånn at hun liksom svingte til venstre, så svingte flyet forsiktig til venstre da, basert på autopiloten. Ganske så forsiktig og uskyldig, og ikke noe farlig i seg selv på det.
Mm-hmm.
Men hun trodde jo da at hun fløy flyet, selv om hun selvfølgelig det hun gjorde hadde ingen betydning for fly i det hele tatt. Etter hun hadde prøvd seg litt, så bytta de plass, og 15 år gamle Eldar fikk lov å sette seg i pilotsetet. En Eldar, som en litt eldre gutt, han var litt mer hardhent med denne spaga. Mm. Så han brukte nok kraft når han liksom skulle svinge og sånn. Du kan vel både dra de frem og tilbake for å stige og synke og svinge til høyre og venstre. Han brukte nok kraft i mer enn 30 sekunder. Og hvis du da på en måte overstyrer i mer enn 30 sekunder, så finner autopiloten ut at da vil vel kapteinen styre selv.
Ja, ikke sant.
Så det førte til at litt av autopiloten koblet ut, men kun kontrollen av disse flappene på vingene som gjør om du kan flyge til venstre eller høyre.
Ja.
Eller i hvert fall vippe fra side til side og på den måten svinger. Så resten av flyet hadde fortsatt autopiloten full kontroll på. Men siden han hadde drevet sving til høyre og venstre, så er det vel flappene som blir påvirket. Så da hadde han tenkt at det er ok, da kobler jeg ut deg. Dette ble jo da indikert av et lys som dukket opp på instrumentpanelet, som viser at nå er autopiloten delvis koblet ut. Men disse pilotene var egentlig ikke så vant med A310-en, selv om de hadde en del flytimer. Ja, de var mest vant med sovjet-designet fly. Forskjellen på dem var at de hadde en lydvarsel, en hørbar varsellyd, hvis autopiloten koblet litt ut. Så alt tyder jo på at de rett og slett ikke oppdager det, at nå var autopiloten delvis utkoblet. Så det betydde at på det tidspunktet der så satt faktisk 15 år gamle Eldar og styrte flyet. Så når han lekte at han styrte det, så styrte han det faktisk i virkeligheten.
Herlig.
Og Eldar var jo den første som oppdaget at det kanskje var noe muffens her. For han oppdaget at flyet begynte å svinge ganske kraftig mot høyre. Og like etterpå så de at på instrumentpanelet så er det en skjerm som viser den estimerte flyruta, utifra hvor mye du svinger og sånn.
Mm.
Og den viste plutselig egentlig en U, altså en 180 graders sving. Fordi at hvis han holdt tydeligvis bare rattet egentlig ganske stille mot høyre, hvis du bare holder det i samme posisjon, så vil det jo ende opp med å basically snu 180 grader, eller egentlig kjøre en sirkel hvis du aldri retter deg ut igjen da. Men flyet antok at dette betyr at vedkommende er i ferd med å snu, som er en kjent manøver hvis du ender opp i en sånn holding pattern, altså hvis du for eksempel ikke får lov til å lande på en flyplass, så må du kjøre litt frem og tilbake i luftet bare for å la tiden gå.
Og derfor, kø, rett og slett. Ja. Ja,
så derfor regner vel dette kontrollpanelet med at det var det som var i ferd med å pågå, og kjente igjen manøveren, så den viste da en 180 grader sving. Og det stusset de litt på. Mm. Ifølge sannsynligvis voice-rekorderen, så stusset de på dette i nøyaktig 9 sekunder. Og på den tiden så fortsatte bare flyet å svinge mot høyre, og ikke bare svinge, men det legger seg jo da over og vippe, sånn at plutselig så hadde du passert 45 grader og begynt å nærme seg 90 grader. Det er altså...
Oi, det er mye.
Ja, det er jo basically at de står vertikalt, at høyre vinga...
Det er jo helt...
Høyre vinga er rett ned mot bakken, og venstre vinga går rett opp i luftet. Og det er jo egentlig ikke flyet designet for heller. Den klarer ikke å opprettholde høyden når den er i den posisjonen, for det er jo ikke noe oppdrift under vingene i det hele tatt, omtrent.
Mm.
Så
men dette
den...
må de jo ha merket.
Ja, ja. Det var derfor de stusset, for de skjønte vel ikke, de hadde da tydeligvis ikke skjønt at autopiloten var koblet ut, så de skjønte ikke hvorfor plutselig begynner fly å svinge så kraftig. Og dette gikk jo relativt fort. Jeg vil tippe han gutten Eldar roterte rattet ganske så kraftig. Jeg vet ikke hvordan de rattene er, om det er sånn at de går tilbake igjen til sentrum når du slipper de. Det er litt rart at de bare sitter og holder og holder og holder. Eller om det er sånn at hvis du vrider mot høyre, så blir de utgangspunktet stående der, frem til du vrider tilbake igjen.
Ja, kanskje
det er en pilot i lytteren som vil informere dere?
Ja, ja, men tenk, eller i hvert fall etter at den autopiloten i hvert fall delvis da har disengaged, eller gått, slått av, holdt jeg på å si, så kanskje det da vil si at eventuelt, holdt jeg på å si, roret, hva heter det, rattet, hva heter det, spaken på en måte da, blir stående i den stillingen eventuelt da, at det kanskje er noe sammenheng med det.
Ja, altså hvis autopiloten er på, så er det jo ikke noe å si hva du gjør. Men,
nei, men ikke sant, men siden den da hadde gått ut, så kanskje det ble stående da i...
De fortsatte i hvert fall, selv om de tydeligvis brukte en del sekunder på å finne ut av dette, så det virker litt rart for meg at gutten bare sto og holdt rattet mot høyre hele tiden, så jeg mistenker at det kanskje, hvis ikke det aktivt rettes opp igjen, så blir det bare stående i den posisjonen. Men i hvert fall, dette var jo en krevende situasjon, for det at når du roterer så mye, og i tillegg da begynner å falle ned mot bakken, så er det jo ganske kraftige G-krefter som virker inn, som gjorde det plutselig vanskelig for dem å egentlig få kontrollen over det som skjedde i cockpiten.
Ja, og da er det jo litt sånn kaos. Altså, da sitter jo plutselig han, kidden sitter i setet der hvor han, kapteinen eller piloten skulle sitte, og så er det litt folk i kabinen, og så blir, eller i cockpit, og så blir det litt sånn, oi, plutselig går alt til siden, og så blir det litt kaos, og så, Jesus, ja, det... Og sikkert ikke bare.
Autopiloten hadde jo da ikke kontroll over disse vingeflappene lenger, men han kontrollerte jo resten av flyet, så autopiloten merket at her er det jo noe som er fullstendig galt, og prøvde da å kompensere for det som skjedde. Blant annet ved å prøve å pitche opp naser på flyet, og gi gass, som skal være da en manøver som skal rette opp i denne situasjonen. Men det førte til at flyet begynte å ståle, det vil si at det egentlig mister hele oppdriften og begynner å falle ned mot bakken enda mer. Så autopiloten oppdager det, at oi, dette går jo ikke bra i det hele tatt. Så det autopiloten gjør da, er jo bare å koble helt ut og si, ok, I'm done.
Nei.
Nå er det over til pilotene, nå trenger vi manuell styring her. Og i det autopiloten kobler ut fullstendig, så kommer det et annet lys som er ganske mye større og tydeligere opp i instrumentpanelet og sier ifra om at nå er autopiloten koblet ut, og det merker jo da alle disse andre i fly i cockpiten. Samtidig så blanker bare autopilotens display helt ut. Jeg vet ikke om det er bare fordi det skrur seg av eller hva det er, men det er i hvert fall blankt. Så for å komme seg ut av denne stålen, altså dette at de mister oppdriften, så er det et annet automatisk system som ikke er en del av autopiloten som tar over. Og det den gjør da, som er riktig, er jo at den dytte nesa på flyet ned, for egentlig prøve å få det til å flade ut igjen, altså få tilbake igjen oppdriften. Dette gjorde jo at de fikk mindre G-krefter, og da klarte de endelig å bevege seg i kokpitten igjen, og fikk kastet denne Eldar ut av sede, og Kudrinsky fikk satt seg ned igjen i sede sitt. Og han klarte, nei ikke han, men han styrmannen, Piskaryov, han klarte å få flyet ut av denne her nosediven som de var midt inne i. Men han overkorrigerte. Han dreier vel da i spagen for å prøve å få rette ut igjen flyet, og så overkorrigerer han, som endte opp med at flyet plutselig fløy basically vertikalt og rett opp i luftet, som igjen førte til en ny stål. Da mister du igjen oppdriften.
Wow.
Og etter hvert så de da begynte å falle ned over mot bakken, så begynte jo flyet å spinne rundt og rundt. Det er ikke en hyggelig situasjon. Mens de da var på vei mot bakken og flyet spant rundt og rundt, så klarte faktisk Kudrinsky, altså faren til disse to ungene, reservepiloten, å få kontroll over flyet stort sett. Men han er jo egentlig overkompensert. Han var litt for aggressiv, holdt å si, på kontrollen, som gjorde at farten sank litt for mye. Og så plutselig så var det et eller annet som, noen som trykte på en pedal eller et eller annet, som gjorde at denne her flappen bak på haleroret, den bevegte seg, som gjorde at flyet igjen gikk inn i en spinn på ny. Så det var spinn etter spinn, og igjen så kjempet jo Kudrinsky og Piskaryov som gale for å prøve å få kontroll over dette flyet og få fladet det ut. Men det var jo en kamp, og de hadde jo egentlig, ja, dette her skjedde jo veldig fort. Så det er klart at det begrenser hvor mye du får med deg, så de visste jo heller ikke hvor mye de egentlig hadde falt, hvor langt ned de hadde kommet.
Nei.
Så til slutt så klarte de faktisk å få kontroll over flyet og fikk fladet det ut igjen, sånn at det fløy normalt. Men det var litt for sent. Fordi flyet, selv om det hadde fladet ut, så sank det vel fortsatt litt, selv om det var mye senere. Og de var allerede så nærme bakken at flyet rett og slett krasjet resten, ja, nesten rett ned i bakken i en fart av rundt 250 km i timen vertikalt.
Åh, wow.
Så alle 75 på flyet døde umiddelbart, man jo antar.
Ja.
Da de fant vrak av dette flyet, så var, ja, understellet var jo oppe, de hadde ikke senket det, noen forsøk på landing eller noe sånt. Og de fant jo at alle passasjerene var, hadde på seg setebelte og var liksom klar for en nødsituasjon. Så det er tydelig at de hadde fått gi beskjed, og at kabinpersonellet hadde fått forberedt passasjerene på at det kunne være en kinkig situasjon, spesielt når de da spinner og roterer alt mulig, så fikk de på seg selene fort.
Jeg vil jo tro at folk skjønte at det er et eller annet som skjer, når de på en måte merker de G-kreftene, og flyet går rundt og rundt, så jeg tror jeg også ville ha festet setebeltet, for å si sånn.
Det ble heller aldri erklært noen mayday, det var aldri noen kontakt med radiotårnet, som jo betyr at dette skjedde jo i løpet av veldig kort tid, og de var kontinuerlig i krisemodus, og de hadde vel aldri tid til å tenke på, så erklærer de mayday, ikke at det hadde hjulpet heller, men det er vel også en indikasjon på at det var jo ikke noe galt med flyet i den forstand. De visste vel egentlig hva som foregikk. Og selv om disse to pilotene for så vidt kjempet heroisk for å få kontroll over flyet, det var ikke helt å si inkompetanse, de gjorde vel et par feilgrep, men det er mulig at det er å forvente in the heat of the moment, jeg vet ikke. Men uansett så konkluderte de jo senere etterforskningen med at hvis de, etter den første spinnen, hvis de da bare hadde latt være å gjøre noen ting, ikke styrt, ikke prøvd å pitche nasa opp eller ned, så ville rett og slett bare aerodynamiske prinsipper, altså bare fysikkens lover, ville ha gjort at de da ville ha fladet ut, at flyet ville automatisk ha fladet ut, og dermed ville de ikke ha styrt det. Men det var jo det at han, styrmannen da i den, ja, han overkompenserte vel og endte opp med Nei, det var ikke han det. Det var vel egentlig Kudrinsky som gjorde noe galt, som gjorde at de kom inn i den andre spinnen. Så etter den første spinnen så kunne de ha klart seg, hvis de bare hadde latt være å gjøre noe mer. Men det er jo ikke så lett å tenke i en sånn situasjon. Du tenker vel at, oi, jeg må rette opp fly og bla bla bla. Så
Ja, aldri funnet av... Du kunne jo også klart seg hvis han, fyren ikke var så dum at han lot kidsa ja. Sine styre flyet. Vil jeg påstå.
Det er jo klart at det må jo anses som en slags pilotfeil. Det var ingen tegn på at det var noe teknisk feil på flyet. Det var jo relativt nytt og aldri noe problemer. Så dette er jo utelukkende feilen av eller en menneskelig svikt. De fant jo vraget av flyet i en eller annen sånn åsside i Kuznetsk Alatau fjellkjeden rundt 20 mm-hmm. kilometer øst for Mesturetjensk for de som er kjent i Russland.
Ja, der ja.
Kemerovo Oblast i Russland.
Mm-hmm.
Dagen etter styrten så fant de disse taleopptakerne og sånn.
Mm.
Men de ble jo da holdt hemmelige en god stund. Familien til de russiske omkomne, de besøkte jo da dette stedet etterpå og plasserte en del blomster der, og det kom jo familier fra Kina og Taiwan og kastet rundt eller spredde ut papirbeder med meldinger på dem.
Oh.
Det var feil. De gjorde ikke det der, men de gjorde det i sjøen.
I sjøen?
Ja, de reiste vel ikke til Russland for å besøke crash-siten, det var vel ikke alle som hadde mulighet til det, men i stedet for så spredte de litt papirbeder.
Søppel på vannet? Ja, ok. Mm.
Det interessante er jo selvfølgelig at dette skjedde i Russland på et tidspunkt som ikke var så veldig lenge etter at Sovjetunionen falt, så dette med åpenhet og alt dette her er jo, var jo ikke kanskje helt i høysede da heller, som det vel heller er nå. Under Putin. Men Aeroflot benekte jo da selvfølgelig først at det hadde vært noen unger i kokpiten.
Mm.
Så i utgangspunktet så sa de, jeg vet ikke hva de egentlig sa, men det var aldri snakket, det ble aldri offentliggjort at det var unger som hadde ført til denne flystyrten, eller egentlig faren til ungene da. Eller han som måtte ansvaret.
Mm.
Men de innrømte det til slutt da et Moskva-basert magasin som heter Oboz Ravatel, som egentlig betyr The Observer på russisk, fikk publisert en transkripsjon av taledata-innspillingen den 28. september 1994, altså omtrent et halvt år etterpå.
Oi,
så det gikk egentlig et halvt års tid før det egentlig ble offisielt og kom frem i media at her er det jo faktisk ting som tyder på at det var unge i kokpiten.
Ja, da får de plutselig et forklaringsproblem hos Aeroflot, gitt.
Ja. Så det er ikke så mye mer å si om det. Det er en fascinerende, dum ulykke på mange vis.
Ja, fy fader. Men tenk deg, da er du så arrogant. Altså sånn, altså jeg blir bare så oppgitt og sånn satt ut liksom at nei, her har vi så god kontroll, selvfølgelig skal unga få lov til å leke seg litt og trykke på. En ting er hvis du står på bakken liksom og kidsa kommer innom liksom skal si hei og du kan få lov til å trykke på den knappen der, men det er sånn du er opp i lufta og liksom altså, bare nei, selvfølgelig kan de sette seg her og drive og dra i spaker, er du helt crazy?
Det er mulig jeg har sagt det før i en tidligere episode, men jeg husker jo tilbake igjen på 80-tallet igjen, da med mor mi er jo engelsk, som jeg fløy ganske ofte til England i min barndom.
Mm.
Og hver gang jeg husker det kom en sånn flyvertinne, altså, når hun så maten jeg hadde lagd meg, for vi fikk noen sånn flymad med noen sandwicher og noen pålegg, og så hadde jeg lagd en sånn skikkelig fancy greie da, med masse pålegg på et eller annet. Det var et eller annet sånn.
Som du hadde med deg liksom?
Nei, som jeg lagde på flyet.
Eller av flymaten? Ja.
Altså, bare sånn, for å være hyggelig, så sa hun liksom sånn, å, den var jo, det var fint og lett, eller annet, du har lyst til å, kanskje du kan være med inn i kokpitten senere.
Oh.
Og det var jo jeg så stolt av, når jeg kom tilbake inn til Norge, fortalte det jo til vennene mine i månedsvis etterpå, holdt det på seg, for det betydde så mye for meg. Men jeg fikk aldri gå inn i kokpitten, de glemte meg vekk tydeligvis, men
bare
det at hun hadde liksom lagt merke til den sandwichen min, og sa at, oi, du kan være med inn i kokpitten, det var liksom så uendelig stas. Men det sier jo litt om at det var noe de faktisk gjorde i den tiden. Det var sånn, åja, for mor selv så kan unger få lov å komme inn i kokpitten på et stort fly med hundrevis av passasjerer.
Ja, det er ganske drøyt, egentlig.
Nå er det jo, nå kommer jo ikke engang kabinpersonell inn i kokpitten, med mindre de identifiserer seg, helt til å si det.
Ja,
så strengt,
det er jo, Ja, det er sant. Det er ganske stor forskjell.
Men det å la de sette seg ned og styre flyet er jo selvfølgelig i en helt egen liga.
Ja,
selv om de selvfølgelig ikke trodde at de styrte flyet da. Han ville jo ikke lagt de styre flyet, regner vi. Så dum er han vel ikke, men...
Det var jo basically det han gjorde. Jeg mener, han er jo utdannet pilot og har masse erfaring med å fly. Jeg tenker, du skal være, dette her skal du være for god for å gjøre. Altså, og det der med autopilot nå, at den da blir koblet ut da, etter 30 sekunder hvor han kidden har begynt å... Altså, dette her er jo ting han skal vite. Han skal vite det, han piloten, kapteinen, han skal vite, han skal kjenne til flyet og funksjonene til flyet, hvordan det fungerer. Altså, at han bare liksom skulle ta sjansen på det, er jo helt hinsides.
Siden dette er en relativt kort historie, så skal jeg ta et par enda kortere til, bare for å komplettere litt, for det er ikke det eneste dumme som er skjedd.
Er det ikke det eneste dumme?
I flyverdenen.
Nei.
Hvis vi går til 1986, altså 8 år tidligere, så var det jo et Aeroflot fly som hadde 94 passasjerer, eller 94 totalt, 87 av de var passasjerer. Det var et Tupolev, som er disse sovjetiske produserte flyene, Tupolev TU-134A, som var bygd i 1979 og hadde en pilot eller en kaptein som hette Alexander Kliujev og en styrmann som hette Gennady Zirnov. Og så hadde de en maskinist eller noe sånt som hette Ivan Mukonko. Så var det en annen som hette Kyuro Kamsatov, og så hadde de tre kabinpersonell. Og de skulle flyge ifra Koltsovo Airport i Jekaterinburg, den gang hette det Sverdlovsk, skulle flyge til Grozny. De hadde en overnatting på Kurumuch Airport i Samara, men da de da nærmer seg den Kurumuch Airport for å lande der for sin første liten stopover, jeg vet ikke om det var en overnatting, men i hvert fall de skulle lande der, mellomlande der, så fant plutselig kapteinen Kliujev ut at han gjorde et lite veddemål med styrmannen Zirnov, at han, Kliujev, kunne klare å lande flyet uten å se noen ting. Han skulle kunne lande flyet bare ved å basere seg på instrumentene, og ikke å se ut og ha visuell sikt ut av vinduet. Så de trakk rett og slett for gardinene på cockpit-vinduet. Du kan vel dra ned noen sånne greier, sikkert, hvis du trenger. Så han ikke kunne se noen ting ut av vinduene.
Altså, i utgangspunktet, de er vel trent for å skulle kunne lande flyet blinde, ikke sant? Altså, for det er jo enkelte, sikkert sjeldne tilfeller, da, hvor det er såpass vær, og typ hvor du ikke har sikt, ikke sant? Så det er jo i utgangspunktet noe de skal kunne gjøre, men dette er jo bare dumskap å drive, ja, fortsett.
Det finnes jo mange måter å lande på, og det varierer ofte, det får du jo gjerne beskjed om. Du kan lande basert på sånne radiosendere som basically sender ut en sånn signal som forteller flyet hvilken vei de skal kjøre hen, og mange forskjellige måter gjør det på. Noen ganger så sier de at nå må du lande med visuell sikt, for det er ulike forhold til seg det. Men her skal han da lande. I utgangspunktet så hadde det kanskje gått greit hvis han faktisk da i tillegg hadde faktisk forholdt seg til instrumentpanelet og det. For av en eller annen grunn, når de nærmer seg landing, så kom det en sånn proximity warning, altså en advarsel om at de var litt for nærme bakken. De var cirka 60, litt over 60 meter over bakken, og da du egentlig får beskjed om at de anbefaler at du gjør en såkalt go-around, at du letter igjen eller kjører opp igjen, og så tar en runde rundt, og så prøver du å lande på nytt.
Ja.
Men det bare ignorerte han.
Han gjorde det, det gjorde han.
En ting er at du skal bare basere deg på instrumentet, panel og sånn, men når du i tillegg da ignorerer advarsler som kommer, så er du så er det jo ekstra spesielt. Så flyet klarte jo rett riktig nok å lande, men det landet alt for fort, tror jeg, med en fart på 280 km i timen, og klarte ikke å stoppe i løpet av rullebanen, så det endte jo opp med å kjøre alt for langt, og så tippet det over og endte opp med å ligge på taget.
Oi!
Og 63 mennesker døde.
Nei!
I løpet av ulykker, og 7 flere døde senere på sykehus.
Er det mulig?
Det var 14 barn på flyet, men alle barna overlevde faktisk ulykker.
Oi, yes.
Ja. Selv om disse tallene er litt sånn, det er andre som kom med andre tall og sånn da. Men det var i hvert fall mange som døde. Begge disse to pilotene overlevde. Nei, de gjorde det ikke. De overlevde krasjet. Han Zirnov, han som altså var styrmannen, ikke han som gjorde dumme veddemål eller som faktisk fløy, han gjorde jo ingenting for å prøve å avverge selve krasjet. Så selv når disse varslene kom og sånn, og kapteinen tydeligvis da bare ignorerte de, så burde jo han ha trådd inn og sagt, ok, jeg tror faktisk vi må ta en go-around her. Men etter de hadde krasjet, så gjorde han jo sitt ytterste da, for å prøve å redde passasjerer og sånn. Men han endte opp med å dø av hjerteinfarkt på vei til sykehuset.
Oi,
men selve kapteinen, han som faktisk styrte flyet og førte til den ulykken, Kliujev, han overlevde, men ble siktet dømt for dette og fikk 15 år i fengsel, som senere ble redusert til 6 år som han faktisk soner da.
Ok, han fikk, ja, han fikk jo i hvert fall noen følger da, men det er jo, herregud! Altså, hva er det som går?
Jeg håper jo selvfølgelig at når du flyger et fly, så hverken får de ungene sine til å styre flyet, eller de inngår noen dumme veddemål om at la meg se, jeg skal vise at jeg kan flyge i blinde.
Det er så uforsvarlig og dumt at det bare, altså det får meg til å, det får meg til å tenke på sånne der, sånn arrogante, sånn tullete, holdt jeg på å si guttestreker, altså sånn der, ikke nødvendigvis guttestreker, ja. men sånn som man gjør når man er ungdom og barnslig og skal drive og tøffe seg, altså sånn, se hvor flink jeg er, jeg kan lande dette flyet her uten, og, ikke sant? At det er sånn, det blir så dumt.
Å, ja. Da kan en jo si at hvis en fyr skal gjøre sånne dumme ting, så la han i hvert fall være å gjøre det når det er masse passasjerer på flyet, for det er jo ganske så uskyldige.
Kan du ikke gjøre det i en simulator da?
Altså. Nå er jo begge disse flyene aeroflott fly.
Ja.
Men hvis vi går til USA i 1983, så var det et fly, et bare sånn cargofly, altså sånn lastefly uten passasjerer. Man skulle flyge fra Cleveland til Los Angeles, og så skulle de ha en liten stopp i Detroit. Dette var et litt mindre fly. En DC-8. Og der, det var et 14 år gammel DC-8, de skulle flyge litt ut på natta, sånn i 2-3-10 på natta, den 10. januar 1983. Det var et United Airlines fly.
Mm-hmm.
Og etter de hadde tatt av, så var det vittner som beskrev at det tok av veldig, veldig brått, at NASA var pitchet alt for høyt da de tok av. Og det gjorde at motoren sleid med å liksom få nok luft, så de flere ut noen ganger. Det kom liksom sånne små eksplosjoner, eller sånne små
flammer
ut av motoren.
Ja.
Og ikke lenge etter så begynte flyet å tippe mot høyre, og endte opp med å rett og slett egentlig tippe helt over, sånn at det hadde 90 grader mot bakken, altså bare datte rett i bakken. Det kom aldri høyere enn 300 meter, eller sånn over bakken.
Oi.
Og eksploderte. Heldigvis, holdt jeg på å si, så var det bare 3 personer på det flyet, og det var kapteinen William S. Todd, 55 år gammel, og en styrmann James G. Day, 51 år gammel, og en maskinist Robert E. Lee, som var 50 år gammel. Alle de 3 ble jo da drept.
Og hva skjedde?
Så lurte de jo på da, denne National Transportation Safety Board, NTSB, hva i all verden som hadde skjedd her. Og det de fant ut etter studert opptak fra kokpitten var at mens de sto på bakken i Detroit, så hadde kapteinen spurt styrmannen om ikke han kunne ta bytte sede med maskinisten. Og så hadde maskinisten sagt sånn, åja, så vi skal bytte sede nå. Og så hadde kapteinen sagt, ja. Og han satte seg da i styrmannen sin plass og fikk lov til å gjennomføre selve take-offen.
Hæ?
Så han maskinisten som jo på ingen sett måte var kvalifisert for å flyge dette flyet, han fikk liksom lov å prøve å ta av for moros skyld.
What?
Denne maskinisten hadde jo trent for å flyge DC-8 tilbake i juni 1979, men han ble jo vurdert til å være alt for dårlig, og etter bare et par måneder så ble han egentlig kastet ut av skolen der. Han prøvde seg igjen ut i 1980, denne gangen prøvde han å bli trent for å være pilot på en Boeing 737. Han var litt bedre denne gangen, han hadde visstnok veldig god holdning og jobbet veldig hardt, men han klarte ikke å følge den normale progresjonen, så der også ble han egentlig ditchet og fikk seg, eller egentlig ble plassert som maskinist i stedet for. Og etter hvert så fikk han også beskjed, eller han inngikk en avtale med flyselskapet at han ikke lenger skulle drive og søke på ledige pilotstillinger, eller bare akseptere at han måtte være flight engineer resten av karrieren sin.
Oi.
Så det de fant ut var jo at han hadde, som vittnen sa, de hadde tatt av alt for brått. Sannsynligvis så skyldes det at da de plutselig fant ut de skulle bytte seder, egentlig mens de var i drev og forberedte seg for takeoff, så hadde de oversett en sånn spage eller et eller annet på kontrollbordet som resette sannsynligvis disse flappene bak på vingene fra en posisjon de har hatt tidligere til det de egentlig skal ha når de tar av. Så de sto alt for bratt, holdt det på seg, sånn at når du med en gang flyet letter, så gikk det rett opp i luftet. Så er det usikkert hvorfor i all verden kapteinen ikke klarte å ta over kontrollen og fikse dette. Det er det ingen som vet. Sånn har de aldri funnet ut av, for i teorien så skulle det vel være mulig for han å rette opp denne situasjonen. Ganske enkelt, ja. Men det kan være fordi at de tok av midt på natta, de hadde ingen visuelle holdepunkter å gå etter.
Ja, det gjør
og
det også.
Ikke sikkert de rett og slett merket at de steg alt for fort. Og sannsynlig så skjedde jo dette da relativt kjapt i løpet av ganske kort tid, så... Så ja, men de konkluderte jo med at det var jo kapteinen sin avgjørelse om at maskinisten skulle få lov å prøve å gjennomføre takeoffen, som var en viktig faktor i denne ulykken. Og så kom det jo frem, når de gransket dette her, så kom det jo frem at en del anonyme piloter i United Airlines innrømte at det å bytte litt på sedene, og at av og til maskinisten fikk lov å prøve å ta av fly og sånn, det skjedde ikke ofte, men det var ikke helt ukjent fenomen så lenge det var sånne cargofly da.
Nei.
Ikke med passasjerer.
Ja, men shit.
De innrømte jo at det var sånn de av og til gjorde hvis de visste at de var alene på flyet, så
ja, okay.
Ikke lov å prøve seg litt, liksom.
Nei.
Men det er jo kanskje ikke så lurt, så det er ikke bare i Russland eller Sovjet. Ja, for jeg håper det, men
nei, hva sier det oss? Ikke stol på hverken amerikanere eller russere, det høres jo ganske rimelig ut. Jeg håper folk skjønner at det
er... Det er jo noe med over hovmodighet, eller det at du tenker at nei, ja, dette er kontroll på. Og så er det jo alle disse ulykkene var jo 80- og tidlig 90-tallet.
Ja, hvor også vi vet at sikkerheten var ganske mye mer slack enn den er nå.
Så er det jo dette med, som jeg snakket om mange ganger før, dette med crew resource management, det med at det er mye mer trening i å fokus på det nå, at alle er likeverdige i kokpitten. Jeg tror nok en del av disse ulykkene vi snakker om nå bærer preg av at styrmannen for eksempel kunne tatt over, eller kapteinen kunne tatt over, men det er ingen helt som tør, og det er alt for mye respekt.
Ja, at det er litt sånn kapteinen han som bestemmer, så hvis han vil gjøre et veddemål, så ja, vel, ok, greit, og vil gjøre det, liksom. Altså, at det er litt sånn, ja, det kan jo hende det, at det spiller inn litt, ja.
Så er det vel generelt sett bare strengere regler. Altså det blir bare strengere og strengere, så jeg tviler på
at... Altså, kan det jo hende at det rett og slett er at noe med tiden nå, at dette er litt annen generasjon av piloter, som har på en måte både trent og jobbet i et litt annet, litt slakkere type miljø da, enn det de som er pilotene som jobber nå, som er utdannet de siste 10 årene, eller 20 år for den saks skyld, er det nå, at det nok kanskje var litt annerledes.
Ja, det er godt mulig. Heldigvis så ble jo han maskinisten ditchet flere ganger, så de har jo tydeligvis strenge nok krav da, at de skjønte at han er jo ikke egnet til å flyge et fly.
Nei, nei, og det er jo for så vidt bra, og det stemte jo, det fikk man jo bekreftet i aller høyeste grad, dessverre, men det var jo litt, jeg fikk jo litt vondt av da, hvis jeg fikk sånn beskjed, sånn, du kan egentlig bare slutte å søke på de der jobbene her nå, altså, nå må du nesten bare befinne deg, hva heter det, belage deg på å være en maskinist resten av livet, den pilotrømmen tror jeg du skal... Det er jo det er ganske harsh å få den beskjeden her. Men nei, det er jo, herregud, altså det er jo... Det er så dumt, vet du, at det er
Ja, det er ganske så dumt.
Den første historien der med de kidsa, den hadde jeg hørt, men det var litt gøy at du fortalte den i detalj, for jeg husket ikke så mye detaljer av den historien. Jeg trodde de barna var mye yngre, og så husker jeg ikke helt hva som var forløpet, så det var litt interessant.
De var jo, ja.
Nei, så det var... Jeg hadde sett for meg at de var sånn... Ja, jeg mente å huske at det var en sønn, og at han var liksom sånn 7-8 år eller noe sånt, jeg trodde jeg, at det var et eller annet sånt.
Det hadde jo strengt at det ikke noe å si da. Hvor gamle de var, det var jo ikke det som var avgjørende.
Men igjen så må vi jo bare understreke at dette her er lenge siden. Ja. det skal... Altså, jeg vet jo ikke, ingen av oss jobber i denne bransjen, så vi vet jo ikke hva som skjer og ikke, men det er ganske, jeg vil si det er ganske trygt å anta at det er ganske mye mer strenge reglementer nå enn det var på den tiden, og også kontroller og sånn. Og det som også er fint da, er jo at jo nyere og bedre teknologi vi får også på flyene og sånn, ikke bare blir det enklere altså tryggere å fly, men det blir også mer statistikk og sånne ting som føres da, ikke sant? Det er lettere for oss å vite hva som skjer på flyene og hvilke feil som gjøres og hva som må rettes opp i og sånn, jo mer bedre sikker, teknologi man får. Sikkert
vil jeg anta at det er bedre autopiloter sånne øyne som kanskje ville ha kunnet forhindre noen av disse ulykkene.
Og det er noe det er nok, som vi... Ja, igjen, det er jo hver gang vi snakker om flyulykker, så er det jo vi vet jo at det er folk som er redde for å fly, og det er jo en ganske vanlig fobi å ha. Men det er jo faktisk sånn at det å fly er jo et av de sikreste, eller kanskje det sikreste fremkomstmiddelet vi har. Det er så mye sikkerhetsrutiner og høye krav der at det er
i alle disse tre historiene her, så var det jo menneskelig feil, det var menneskelig dumhet. Det er jo ikke noe som skjer for at det er noe galt med flyet. Det er fordi det skjer for at det er noe galt med menneskene.
Ja. Og det er jo, og da tenker jeg at det er kanskje fint også at vi får bedre og bedre teknologi på flyet, sånn at menneskene som styrer flyet, altså kapteiner, piloter og sånne ting, de gjør minst mulig. Så kanskje bare skal la maskinene få gjøre sitt. Det går jo som regel... Ja, det går jo som regel bra. Det er jo ofte sånn vi ser på selvkjørende biler og sånne ting også, at når det skjer ulykker, så er det ofte fordi et eller annet menneske har hatt en finger med i spillet.
Ja, foreløpig er jo ikke akkurat de selvkjørende bilene veldig trygge, men
kanskje en dag. Nei, ikke akkurat selvkjørende biler kanskje, men ja, det vil jeg tro.
Men da har dere fått litt mer flyhistorie, flyskrekk.
Litt mer flyskrekk.
Altså,
ja. Vi har jo hørt fra i hvert fall en lytter at vedkommende liksom sagt jeg må dessverre hoppe over de episodene hvor dere snakker om fly, for at jeg tør ikke å høre på, og det er jo litt synd, men jeg kan skjønne det.
Men jeg fikk jo en som sa at hun hadde følt seg tryggere på fly nå, etter hun hadde hørt dere fortelle, yes. For at vi alltid
nettopp
hun fikk mer forståelse for hvorfor disse ulykkene skjedde, hvor mye som egentlig må gå galt for en sånn ulykke kan skje og sånn.
Ja. Og jeg synes jo det er veldig fint å høre. Jeg synes de flyhistoriene dine er kule, Gunnar, jeg liker det. Jeg er jo litt like nørd på deg som det der, sitter og ser på de der YouTube-videoene med flyhavari og mentor pilot på YouTube og alle disse. Jeg synes det er jo kjempegøy. Så jeg må jo bare anbefale folk å sjekke det ut. Der finnes det så mye sånne grundige dokumentarsnutter, altså, eller sånn videoer da, om disse ulykkene og om...
Ikke si det. Du bare spoiler alle episoder nok av fremover.
Åja, sånn, ja. Ja, ok da. Du kan vente til etter at vi har fortalt om det, så kan vi se videoen etterpå. Ja. Det går an.
jeg skal jo ut og flyge, jeg på torsdag skal jeg flyge til Tromsø.
Ja, det skal du.
En tur, så... Om ikke jeg gitt meg selv flyskrekk.
Nei.
Nei, vi får runde av.
Det... Vi runder av. Jeg må vel rate dette på en grusomhetsskala. Ja, men jeg lurer på om jeg skal ta... Hva tar den første?
Det den som gjelder.
Ok. Idiot, altså.
men dumhetsskala nå.
Ja, ja dumhetsskala. Ja, men da var, var det jo mange mennesker som døde. Hvor mange var det som døde? Jesus, hva var det du sa? For en idiot. Vi setter den på 1,7. Ja, 7.
Er det da jeg skal si 6?
Ja, det er vel typisk det om du da sier 6.
Nei, det er vanskelig å vite, ja, for dette her må jo være ganske skremmende. Flyet gikk opp og ned. Nei,
jeg tror det.
Altså, passasjerene hadde en del tid på å sikre være livredde.
Bli redd. Ja, jeg tror det.
Og det var mange offre her, så ja. La meg si meg enig, jeg kan si en 7-er, jeg jo.
Oi, ikke verst. Men så greit. Vi vil gjerne høre hva dere lytterne syns, hvis dere har noen tanker rundt dette, om dere kanskje hadde hørt noen av disse historiene her før. Så gå gjerne inn på Facebook og legge inn en liten kommentar, eller en like i det minste på posten vi legger ut der. Den kommer så fort som mulig, med litt lenker og bilder og litt sånne ting for de som er interessert. Så gjør gjerne det. Så som sagt tar vi gjerne imot tips på mail på virkeliggrusomt@gmail.com. Tips om alt mulig rart. Det er egentlig kult med varierte tips, så det må ikke være true crime, det kan også være ulykker eller ja, andre historiske hendelser. Absolutt, naturkatastrofer og historiske hendelser som kanskje ikke så mange er kjent med, eller ja, alt mulig som er litt grusomt, rett og slett.
Helst veldig grusomt.
Ja,
jo grusommere, okay, jo bedre. Det er mantra.
Ok. Det er greit. Det er så sympatisk.
Eller hvis det er mindre grusomt, så må det være sykt fascinerende.
Ja, det er jeg enig. Ja, det er jeg enig. Det kan jo hende. Det hender jo vi har noen sånne. Men vi får bare si takk for følge til folk nok en gang. Og så er vi jo tilbake igjen om en uke, er vi det?
Ja. Det tror jeg kanskje tror det kan være.
Ja, prøv på det i hvert fall. Det satser vi på. Nei, men takk for i dag, Gunnar.
Får
du kose deg på Sørlandet.
Ja, det gjør det. Ha det.
Ha det.